Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzuleak, egunon.
Egunon.
Chantal Beñadi naize.
Egunon.
Egunon.
Untxasi este?
Ba, bikaintazu.
Bikain, ba, 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 hor, besta egunak ditugu inguruan, hor, pastuak, pasteko eta beste.
Garizumakua.
Seguna da, Chantal, Chantal. Chantal, Chantal da, ba, kisu, esotzen zu, Charles.
Charles?
Bai.
Charles, irugarena?
Chantal, zein da, gor, eguna.
Ale, galtzen dugu Chantal. Hasta peritik, ale.
Ale, Chantal.
Minongitu.
Pascual.
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 Famatu hori.
Bai, besta eguna.
Euskal Herrian, bai.
Bon, beaz, gaurkoan bi gai nagusi izanen ditugu.
Ah, bai, ja.
Alde batetik, donuen loitzunera, joan engira.
Norat?
Noak? Donibane loitzunera?
Donibane loitzunera. Odei Olai Solaren ezagutza egitea. Munduan zehar ibili ondoren hainbat demoraz eta
nolaz?
Bai, Australian, Frantziako iparraldean, ba, Donibane Loitzunera bueltatu da telefonoaren dako aplikazio bat sortzeko, entzun deitzen dena, hori guztia kontatuko dauku, piskat berantago, eta ondoren bi idazleen gana gazte Lizar Begoña eta Elena Olabe bi lagun dira, Zuzargi taletxean plazaratu dituzte bakotsak bere azken liburuak,
atu.
Eta hortaz mintzatzeko parada, ere, izanen dugu, bainan...
Bai, hasteko, ala ere.
Hasteko, are, eneku izarekin. Are, aspaldi ez du dara egin.
Egia, egia.
Are, guazen. Are, eta soriekin, are,
tu,
joan aziko
ale.
Gira. Bai, abereak, soriak.
Bai,
hai, biztanda baiet.
Primadera.
Eta, behaz, ontzak, untzak edo ontzak, zautze dituzue, bizki politak dira gauez begiak, ireki-irekiak dituzte, zuetze gainean dena begiratzen dute. Baina, zuen ustez, zenbat ontz edo huntz espezie daude munduan, hiru aukera, latanoi eta sortzi, eunta hoitamar edo berreunta irutanoi eta bost.
Eunta hogeitamar.
Bai, nik ere hori jenen dut.
Latanoi eta sei.
Ez dut uste.
Ah, egin. Eta behi unta...
Ez dut uste.
Bebestia.
Biba zuen, kasmatu zuen, unta joita mar. Eta bai.
Bai, minuna bak ez joi.
Irakurtzen dugu.
Bai,
ez. Gauaz ere, suiz baten gainean dira zintzilikaturik dena begiratzen. Are, orain saguzarrak.
To.
Bai, horiek ere gauean, ari dira trumilka, nun nahi, eta behaz, berdin, zenbat saguzar espezie dira munduan, munduan.
Konbertzen dugu Batmana, bai ez?
Bai.
Are.
Are.
Ados.
Behaz.
Berreun,
berreunta, latanoita bat, bat bankotaturik, eh?
Bai.
Zeiunta, latanoita, hamaika, bat bankotaturik.
Bai.
Eta mila eta bat dalmasiar sakurrak bezala Batman kontaturik.
Ados, bigarrena enetako.
Bigarrena, bai.
Nik mila eta bat baina sustut Batman kontaturik.
Ah, eta bai, bai, bai. Ez ba, Chantal eta baina
ah.
Dinek.
Bai, bai, bai.
Zehiunta larregita. Maika, beraz, Batman kontaturik. Eta azken, azken galdera. Jaio ondoren.
Bakatu?
Jaio edo jaio ondoren, sortu ondoren, sortu ondoren. Zenbat, egunen ondoren, azten zaio zagarroiari, zagarroia, trikua, kirikinoa, gauza bera da, beraz, egizon edo erizo gazteleraz. Beraz, zenbat egunen ondoren, azten zaio hiltzeak agertzen, zuen ustez.
Ah, eta zenbat egun.
Edo zenbat denbora, bai, bai.
Egun edo denbora.
Ah, bala, trisatzen du, jadanik.
Bala.
Uste duen bere begiak.
Espazioa eta denbora bak, izun konzeptu arraroak dira.
Horen erdi bat.
Horen erdi bat.
Bait.
Bost egun.
Bost egun.
Bi aste.
Bi aste. Ogita lau horren.
Ato.
Bai.
Bai, ogita lau horren buruan.
Biba zu, baina
di. Ah, mileska.
Bai.
Hala, pixiat, obekio hoxen itzen izan.
Biba zu. Biba zu. horretan burratzen da gure
maixala izan nizte duraspandi
maixan maixan hori eta horrein txok eta ja
hor ez izte prez bat ere hor kasik zientifikoak izan behar dira
Chantal ordu
egia markatu zer da psikotria elataren landararen berezitasuna
Errepikatzen aduzu?
Psikotria eletaren landarearen berezitasuna.
Psikotria eleta, eletako.
Eleta, eletako, eleta, eleta, hortako. Iduridu, ez bainak. Iduridu, itxaz zaldi bat. Formaz aldatzen aldu. Edo, usaintzen baduzu, psikotrop bat ateratzen da, eta batzutan txenditzen zira oto batean bezala, Michel Etxeberrirekin, kondatzen How is long, the road of helet, kontri talde batekin.
Forma zaldatzen du.
Bai, nik ere hori ikan nahi guen.
Edo... Sobera beranda.
Sobera beranda, ez. Ez, nik uste dut ikusi dudala jada eta itxaz...
Espaineko...
Musu bat dela.
Nahi.
Iduridu Espainak eta urbiltzen bazida psikotrop bat botatzen du eta batzutan senditzen altzida oto batean Michel Etxeberrirekin kantatzen How is long the road of a let
How is long
mi kontri tale batekin giberan
trin
untsa da
ba bikaino
segitzen dugu New York Times ekin
ula
ja ja You know, how is long, New York Times. New York Timesen araberan, zer da litxing yuen berezitasuna? Litxing yuen?
Ez bat ez.
Ez duzi ere?
Ez. Bat zutan ez.
Tazuk?
Jonden astean edan dut, piskat.
Bereunta, berrogeita amasei urte bizirik egon zen, hogeita hiru aldiz ezkondu da, eunta latanoi aur, ukan ditu edo ideki du sushi shop bat luoson
bigarren ez dakizun bat aldiz eskanduda
hogeita hiru aldiz
voilà.
Nik eunta latanoita amala edo latanoita lau aur
Mikel
bai
ezagutzen hauzu
bai
ortoan
lauak
denak
salbu azkena
salbu azkena biztun da
bait hori da bibasu
Bebo.
Segizona.
Segizona. Berreunta. Berreita amasei urte.
Alucinante,
bai. Incredible.
Zira ongi irakurri usur.
Bai. Egunero irakurtzen dut New York Times.
Ados.
Ja? Azkena. Zerzen Pitagoren sektako debeku handiena. Pitagor?
Bai.
Bai? Triangulu bat.
Bai.
Debekatua zen elgar jatea. Debekatua zen amodioa egitea kideen artean. Edo debekatua zen astelenean bere gorputza garbitzea. Edo debekatua zen pixa egitea eguzkiaren parean.
Hirugarrena.
Astelenean.
Ere?
Ba.
Mikel.
No, me.
Zagutzen alzu.
Lauok.
Ez.
Ez. Ez debekatua zen eguzki parean pixe egitea.
Hori da.
Hori
da. Matematikak.
Bai, bakiatu da.
Ez eta hor, beste nez, gaiz zailtasunak dituzu, kalkulatzeko. Hori da. Bikain. Iesker? Bibazu? Hori eta goazen beraz denborari galdu gabe gure lehenengo beraz reportaien gara Odei Olazolaren ezautza egitea goazen
Radio Kulturan Kultur Kuboa
Ebeni Odei Olazola naiz Doni Bane Loitzunekoa Erakaskuntza nainitz lan egin dut lau bost urtez Frantziako iparaldean Eta orain nire proiektua garatu nahi dut. Badira kasik bi urte garatzen hasi naizela eta orain bueno, aplikazioa atera da. Eta oja.
Gero aipatuko dugu piskatzuri bilbidea, baina hori aplikazio hitza aipatu duzu, ordan ze aplikazio eta zengaitik nahi izan duzu aplikazio batekin.
Turistekin eta mintzatuz, Bueno, nabari da, turistek gauzak ikasi nahi dituztela Euskal Herriari buruz eta euskarari buruz, hizkuntzari buruz ere bai, baina ez dute sobera irakurtzeko gogorik bakantzetan, ez dute bisita gidaturik egiteko gogorik ez dare, pixkat nekagarria da, eta zonbaitzuk ez dute ongien zuten, ez dira sobera sutik gelditzen al, eta bon, zonbaitzuk eskolan izaita bezala dela egiten dute, eta ez dute sobera gustuko. Eta hori pentsatu nuen, aplikazio batean egitea telefono zakuan dute, eta hor atera, eta zerbait entzuten dute, eta gero kafe baten hartzea egiten dira, edo ondartzara, eta ondartzen behi zerbait beste esplikazio batean entzuten dute. Ola pixkat ez interesgarriagoa, baina bon, erresagoa dela gauzen ikastea, ola pentsatu nuen, eta gainera hemengo jende hainitze, gauzen hainitze ez dakizkite, neunek nire bizi zati handi bat Euskal Herritik kanpoan pasatu dut, eta berriz itzultzekin zera konfinamenduan ondotik, gauza initz ez nakizkila ikusi dut, eta pixkat beldurtu naiz, eta orduan pentsatu bat pixkat berriz ikasi behar dut, eta bon, nik espalin badakit, naiz bakarra izan behar, agian, hola espero dut, eta orduan hemengoak ere gauza initz ikastea lituzte. Eta hola aplikazioa atera dut, telefonoentzat. Entzun deitzen den aplikazioa.
Orduan, lehenenik hor ikusten dut badituzula zaletasun desberdinak, zure herriari buruz, edo baita ere sare sozialak edo teknologia berriak, eta beste, zure gazte denboran, ze zaletasun motak izan dituzu, edo ze interesgune.
Teknologi berriak betite gustukoak izan ditut, ordenagailuak eta telefonoak eta bakarrikan hori ez dut hori ikasi, zera eskolan ez ditate ez dare hori sobera presentatu eta ez dut hortan segura lan egin eta ez dut ikasi, eta ez nun posibilitate hori ezagutzen. Baina aplikazioen mundua beti gustuko hau, neka aplikazioen balin baduta, beti hori hartzen dut eta erosten dut ere bai, interneten begiratzeko ordez, egisago da. Telefono atera, aplikazioa tideki, eta hor behar duzun informazioa gauzu, edo zer gauzaren zat, medikuren zat, edo informazioaren zat ere, aplikazioa ainitz baditut nik telefonoan, eta egisa da. Erabiltzen egisa da, eta hor behar pentsatu nire eta balio balin badu, beste entzat ere balio gaji izaiten alda, eta horren egitea erabaki dut, eta...
Ikasketak, zimotako ikasketak ipatu duzu, Euskal Herritik, kanpo, gonzirela denbora luzaz?
Hanik hizkuntzak ikasi ditut, zera espainola, LLCE, ola, pauen egin nuen, eta Toulouseen ere bai. Beste ikaskuntzak hasi nituen, deretxo egin dut urte bat Baionan, eta urte bat historioa ere egin nuen, baina ez nituen hainbeste gustokoak eta hizkuntzetan gestasuna hori nituen. Torduan, espainola ikastera erabaki nuen. Eta gero inglesa ere ikastea erabaki nuen, eta orduan joan naiz kanpora, Inglaterrara, Australiara, pixka bai bidaiatzen hasi naiz inglesaren ikasteko. Eta gero itzulketa audiovisualan masterra egin dut, eta hortan lan egiteko Parisera joan behar da, eta apak ez dira zuenak, eta orduan hemen gelditza erabaki dut, eta aplikazioaren garapenan jakintza hori erabiltzen aldut, eta hortan erabiltza erabazi dut, eta beste zerbaiten egiteko denbora bada.
Ipatu duzu, baliatu duzula, bidaiatzea inglesa ikasteko, ordan bidaien zaletasuna baduzu, horra, ipatu duzu Inglaterra, aski hurbilda, hemendik, eta hainitz handik hibilida, baina Australia adibidez, hor piskatu urrunago, eta zer erlazio duzu bidaiekin.
Ez dakit, bidaien egiteak burua irekitzen du, eta munduaren ikusteak beste lekuetan gauza berdinak nola egiten diren ere ikuste interesgarria da, ez da gauza baten egiteko modu hainitz ere erabiltzen aldira, ez da modu bat bakarrik, eta horrek burua hainitz irekitzen du, hola...
Eta Australia, zengaitik?
Ebe, inglesa ikasi nahi nuen, eta Inglaterrara joan nintzen, eta arat oper joan nintzen, eta hiru hilabeteren buruan, zera, etxera itzuli nintzen. Eta pentsatu nuen nola enuela sekula ikasiko, Inglaterratik itzultzea aitz erresa da, eta horren pentsatu nuen, urrun joan behar naiz, hola egazkina garesti zenen da, eta naiz hain erres itzuliko. Eta orduan, estatuetara joaita pentsatu nuen, baina bisado ukaiteko biziki zaila da, lan egiteko, bakantzetarako ez, baina nik lan egin behar nuen horren eta gero irailean joaitea pentsatu nuen, eta orduan, Kanarara joaiteko bisadoa, working holiday visa hori biziki egresa ukaitea, baina irailean joan ezkeroz, negua izan entzen, eta nik otza ez dut gustokoa, eta horren pentsatzen, Australia ongi da, eta Australia joan naizola, eta urte batez gelitzea pentsatua nuen, eta azkenan hiru urtez gelitu naiz, eta gero itzuli naiz.
Zer deskubritu zu Australian, zer motako bizitza atxeman duzu?
Bizitza mota biziki lasaia eta egresa, bizia biziki egresa da, ana. lan baldintzak ez dira berdinak, hainitz erresagoak dira, eta pagak ez dira berdinak ez dara, horrek bizia erresten du. Bueno, kondizione klimatikoak ez dira erresakoak biziki-biziki bero da, honen Queenslanden Brisbaneen berotasun handia bazen, eta euri azkarrak badira, eta euraldia ez da beti ona, baina horta zoituratzen zira, eta kaso egitea ikasten da, eta horra.
Joan zinen arat, lan bat bazinuen jada aurre ikusia edo joan zira abenturarat?
Opera joan nintzen. Baina neska izan ezkero oper joa etea aski erresa da. Mutikontat ez da ez hain erresa, baina bai oper joan nintzen. Bi hiru hilabetez gelditzen ez familiarekin eta gero beste lan bat bilatu dut. Erakaskuntzan eta aurren zaintzen eta holko lana txikiak. Eta lagunak egin ditut eta lanak atseman ditut eta batetik bestera hola lana ausarkia atseman duta. Eta hola indut bizia.
Lagundu zaitu, hizkuntza garatzen, hobetzen, ingelesa?
Ebe, bai, zenta, zera Europarrak denak, hilabete batzuk gelditzen ziren, eta gero abiatzen ziren berriz Frantziara edo Espainiara, eta bon, hori lagunetaz separatzea, eta ez da egresa, lau, bost, sei hilabete guziz beste lagun berriak atxemaitak ez da egresa zaila da. Eta orduan, bon, han lagunen egiten saiatu nintzen, hangoak han gelituko zirenak. Eta hola lagunak egin ditut, eta bai, denak australiakoak ziren. Orduan, bai, bortxaz, izkuntza mintzatu behar nuen, bai. Ola ikasut, bai, ez da egresa, bai.
Gero, erakaskuntzan aritu izan zego, hori, bueltan, edo nola garatu da zure bilbide.
Ebe lehenik Madriden atseman dut lana, hizkuntzen ikasteko plataforma batean Babel gisako olko plataforma bat, eta bolan hori utzi nuen, eta orduan Lileko akademiaka, ordezkatzari bat proposatu zidan, lotuke ondoan bat kalen, eta bon joan nintzen, lau hilabetez, eta pentsatu, joanen naiz. Eta behin Lileko akademian sartu ezkeroz, ez da gehiateratzen al, eta han bon lana ordezkaritzak proposatu zizkidaten, eta bo, horren hartu nituen, eta hola gelitu naiz, kasik lau urtez.
Zer motako lana izan da zuretzak erakaskuntzan aritzea, zer atxeman duzu gustukoa eta ez zain gustukoa?
Nik bereziki kolegiotan laniten nuen, liseoan ere bai baina gutxiago, liseoa ez dut sobera gustukoak nik kolegikoak. Hain ez maite ditut, adin hori zaila da, baina interesgarria da, eta espainola erakasten nuen ere bai, orduan han ere bigarren hizkuntza da, jendek ez dute sobera bidaiatzen, eta orduan Espainia ez dute gu bezalko hola urbil, orduan interesa, ez da inglesa bezal, joko bat bezal hartzen dute, ikasle hainitzek, eta orduan, bon, ba, jostatuz, eta hola pixkat hola ikasten zuten, eta biziki atxegina zen, baina irakaskuntza zaila da. Edukazio nazional instituzioa, ez da, zera hierarxen, ez da laguntza indirik, orduan, hola utzi nuen, nekatu nintzen, eta lana hainitz da. Orduan hainitz dira, bakantzak ere badira osarki, baina bakantzetan nilanean hainitzen, nintzen ikasleki, baina lan hain nitz ba nuen, eta bo, etzun sobera merezi, eta orduan ustea erabaki nuen, etzen egresa, eta bo, azken hau nutziot.
Eta honat bueltatu?
Ebe bai, honat itzuli naiz, piskat pausatu naiz, eta master hain dut, itzulketa master traduzio audiovisuel, filmen eta itzultzeko. Azpitituluen idazteko, adaptazioen egiteko, eta masterra bukatuz geroz, zer ginen nuen pentsatu nuen, eta ikasiutan guzia, audiodeskripzioen egiteko ere erabiltzen alduen, torren pentsatuen, zer gaitik ez, Donibane Lohizune eta zibururen audiodeskripzio baten egitea zer gaitik ez, hori pentsatu nuen, eta gero pentsatu nuen, baina hori nola presentatuko dut, eta aplikazio bat, eta hori.
Bada, gauza initz, kontatzeko, Donibane zibururi buruz, jendeari deskubriarazteko, zuere deskubritu duzu gauza initz, zure herriaren historia eta ezaugarri eta eraikinei buruz, eta...
Ebe baina gauza initz ikasi ditut, gauza initz entzun nituen, baina ez dira beti egia, zonbait zuten hola lehienda batzuk badira, ez dira beti egiak, bon, hola gauza initzik hasi ditut, Donibaneko etxeri buruz, eta zente barba, sorginkeriari buruz ere gauza initzik hasi nituen, eta gero bo gauza initz aipatzen aldira, mitologia, kirola denak dantza, eta pilota, eta gauza initz aipatzen aldira. Potentzialeki ez du bukaerarik, eta gero oraingoz Donibane eta ziburu dira bakarrik lana initz baita, Baina bai Baionari iten ala, Miarritze, erri guziak, barne aldeko erriska guziak, Mauleri buruz ere gauza initz egiten aldira, Donibane Garazi, Mendiak, eta gauza initz, initz kontatzen aldira, eta bada ipar kalegia, baina bada ego euskalegia ere bai, eta hor Nafarroan, eta Bizkaia ezpaita Nafarro bezalkoa, eta hor gauza initz aipatzen aldira, eta ikuste jendeak interesgarri atxemaiten aldu. Zer gaitik ez?
Nola lan egin duzu, erabakitzen duzu, beraz, hori, hori, aplikazio bat egingo dut, nire herria eta inguruko herria ezagutarazteko, beraz, nola lan egin duzu, joan zira, lehenik informazioaren seka, jendearekin mintzatzeko, artxiboetarat, nola?
Liburu hainitz irakurri ditut, lehenik liburu pixkat gai orokorrekin hasi naiz, era Donibane buruzko historiok liburuak, eta hor gai batzuk ateratzen ziren besteak baino gehiago, eta hor gai horiek aipatu ditut. Eta liburu batetik bestera hor bibliografian badira liburuen dana bat. Ez dakigu hainan gauza hainitz badira, gero joan naiz Euskal Museoko artxioetara, bizpairu libururen konsultatzeko. Eta gero testuak idatzi, eta berriz irakurrarazi ditut, laguna batzuk egin ditut, hortan ere, Ziburuko Jakintza Elkartean, Gila Lanek nire testu hainitz irakurri ditu berriz, eta hainitz zuzendu ditu, jakintzan jendek gauza hainitz baik izkite, hor ere liburu hainitz baituzte, hor nola egin dut bilaketa. Bai.
La ere, bo, liburu hainitz irakurri, ikusi eta beste, baina, ezin duzu liburuetan agertzen den guztia emaitena legendari zenta bestenez goiten aldira hor egunak eta egunak entzunez edo irakurtzen, baina hor egin behar da, ez dakit lan bat labur biltzeko, dola, zure uste zin da sekretua formatuaren aldetik ze iraupen izan behar dute testo eta irakurketak edo audio horiek edo nolako autuak egin dituzu.
Ebe, astapenean bi hiru orrialdeko testoa banituen eta horitzen posible, ez da. Nik nire buruari irakurtzen nituen eta berdin ordu erdi bat behar zen denaren irakurtzeko. Horri musika ezagizkeroz, pentsatu nuen, ordu bat iraunen du, hori ez da konferentzi bat, eta horren pentsatu nuen, orrialde bat, gehienik, orrialde bat eta erdi, gauza zonbait zuentzat, eta hiru minutu. Azkenean bi orrialdeko gauzak baditut, eta gauza batzuk 5 minutukoak dira. Baina, gehienak 3 minutukoak dira, eta laburrak dira. Ebe, zonbait zuetan, erabaki behar da. Zer den interesgarriagoa, erabaki behar da. Eta zonbait zuetan, informazio batek, beste informazio bat gabe, ez du deus ekartzen, orduan, informaziorik kendu behar da. Edo bestenaz beste azarri behar da, baina beste azarrizkeroz, berdin iruaren bat kendu behar da, laburtzeko, eta hori erabaki behar da, eta bai, bura uste handia, bai, bai.
Orduan, zer aurkitzen alda aplikazioa, nolako egikturak eta du, zer aurkituko du aplikazioa erosten duen pertsona, gero aipatuko dugu hori, erabaki duzula pagaraztea eta hori guztia, baina nola egituratua da, ez dakit mapa baten bidez, edo...
Ebe, aplikazioa irekitzekin, bada lehen aurkezpena, pasdakoi hori, eta hor badira fitxa batzuk, bada ere mapa bat, agenda bat ere bada, eta gero fitxen entzuteko. Hiriaren arabera bilduak dira, Donibane Lohizunekoak alde batetik, Ziburukoak bestetik, eta gero hiri bakoitzaren barnean gaiak badira. Eliza, eta Elizaren barnean gauzainiz badira, eta etxeak, Donibaneko etxeak, 5-6 badira, eta aipatuak dira. Eta hola, zer entzun nahi duzun, erabakitzen alduzu, eta zonbaitzuek etxeak arkitektura gustuko gute, baina Eliza ez bat ere, eta ordon ez dute dena entzuteko beharrik. Eta hoja, eta ere bai, ze jatetxetan, bazkaltzen duten edo afaltzen duten, eta ze dendak, eta holkoak ere badira.
Zaki, tradizioi buruz, edo ez dakit arrantzari buruz, edo olako gauzak, edo ez dakit besta berezi batzu, olako gauzak ere zarri dituzu, edo...
Arrantzari buruz fitxa bat bada, mitologiari buruz egin nahi nuke, bilaketan egiten hasia naiz, hori ere sartu nahi nuke, importanta baita, eta hizkuntza zerbait ere sartu nahi nuke. Jendek euskara pixkat ikasten gustoko gute, hain desberdina eta bitxia denez, eta kuriositatea handia bada. Hori ez egin nahi nuke baina lan hain itza.
Zenbat denbora eraman zaitu hori guztia prestatzeko, eta gero teknologikoki, ez dakit aplikazioa, zuk garatu duzu, edo, jada existitzen den plataforma baten bidez, garatu alizan duzu, bizualki, pentsu dut argazkiak ere badirela.
Bilak eta lanak 9-10 hilabete iran du, Idazketa lanak beste bizpairu hilabete, gero behiz irakurri behar zen, hor lagunamunak behituz, eta laguneri testok eman dizkiet, eta irakurri dituzte, eta piskatzu zendu, edo zenola obekiko jaiteko, eta Donibane eta Ziburun zehar itzuli baten egitera joan gira, gauzak irakurri, eta horrek denbora initz hartzen du. Lagun honak behituz, lagun pare hon bat, eta gero aplikazioaren garatzeko hori ez dut nik egin. Bordele eta Martinikako enpresa digitala batek egin du, eta astapenean erresa izan behar zen, baina azkenean dena arazoak izan dira, eta hiru aste irauteko ordez, hiru hilabete hartu ditu. Hori buru uste handia izan da, bai, dena arazoak ziren, baina aurten egin nahi nuke bai euskaraz, hemendik abendura, horren helduan urteko euskaraz bai egin nahi nuke. Hori, bai, aitz importantea da, bai, eta euskalegiari buruz da, eta orduan euskaraz egiteak zentzu iten, no? Zentzua badu, hola egin nahi nuke bai.
Aplikazioa pagatuz da. Beraz, badakigu telefonoetan, badirela aplikazio batzuk urririk, beste batzuk pagatuz. Bo, zuretako argizan pagatuz izan barzela.
Bai, bortxaz, debaldegin nahi nuke, baina horrentzat ez dut dirurik. Orduan, da freemium delako bat. Zati bat debalde eta bestea pagatu beha, bai, dena entzuteko, eta dena behiratzeko.
Aipatu dugu, buruga uste handia luzea, baina plazerra ere hartu duzu horren garatzen, pentsatzen.
Bai, holako zen egitea gustuko duta. Gauza initz ikasi ditut, baina gauza initz ez nekizkien. Gauza initz ikasi ditut eta ere kompetentzia initz irabazi dituta. Orain diken ikasten darena izere, interneten rede sozialak ere nola martxan diren eta ikasi behar dut, komunikazioa eta marketing digital egiteko, ordan bai, gauza berria initz ikasten darena iz. Bai.
Noiztik eskuragarri da aplikazio hori, eta orain nola komunikatzen duzu, ba, jendeari jakin arazteko badela aplikazio bat?
iPhone iOS bertsioa urtarrila bukaeran atera zen otsaila astapenean, eta hor, badaguti Android bertsioa atera dela, eta hor doan orain komunikazioa hasiko dut, interneten, turismo bulegoarekin ere bai, hoteletan, kanpinetan, alokatzen aldiren etxeetan, eta leku guzietan, bai, saltzen hasiko naiz, bai.
Aipatu duzu, esperientzia hori ukan eta, ja, azizirela proiektatzen, ba, Euskal Herriko beste toki batzuetarat eramaiten o egiten. Beaz, zinez, esperientzia polita izan da, eta nahi zinuke segitu horrekin?
Bai, garatu nahi nuke, bai, eta hori esker bizitzen dal balima naiz, eta enpresa bat sortu, eta berdin langileak hartu, bilaketen egiteko, eta bai, ongi zaiten alda.
Gauza bat aipatzeko deskurritu duzuna zure herriari buruz, Donibane Lohizune buruz, ikerketak egin dituzularik eta aplikazioan aurkitzen aldena, hola, eraikin berezi bat edo zerbait, zinez zuretako izan dela nabarmentzekoa, zer izango liteke.
Sorginkerien historia hori Dolongrekin eta auziak. Sorginkeriak eta ere arresin eraikuntza ez. Enekien nola eraikiak ziren eta nola egin duten, tor gauzak ikasi ditut bai. Ez dira denak aplikazioan ez da sobera teknikoa da, eta ulertzeko zailtasun baitzuk ukan dituta, baina bai, biziki interesgarria da.
Ukatzeko, amets bat?
Amets bat. Ba, nire aplikazioa Euskal Herriaren bisitatzeko eta deskubitzeko eta Euskal Herriari buruz ikasteko gune espeziala izaitea, bai, hori nahi nuke.
Okay, mila esker, odei.
Mila esker zuri.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Ara, entzun, beraz, aplikazioan, Donibane Lohizune eta Ziburu mementuz eta berantago ikusiko.
Xantal baduzu aplikazioan? Ez egutzen duzu euskore.
Xantal baduzu telefona?
Xantal.
Bo, ez izan gehiztua Xantalekin, otoi.
Otoi, ez
ez da. Bai, depresio handa eta.
Bai, eta... Aize.
Bai.
Kantua.
Aize.
Karismakoa.
Nungoa.
Manu Txaoren kantua.
Tu!
Bai, alte mundialista. Zein, eh?
Denen laguna.
Bai. Baina dinen laguna bere.
Bai.
Eta tutut bongo bong kantua.
Hale, bazen, Manu Txaorekin.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in a jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come. Hit me when I come, baby.
Bongo bong.
Hola, mosten usu. You are the king of the bongo, Mikel.
Bongo bong. Eta, badut berri bat. Ez dakit zelatu ordean. Aurten goe HZ-etan.
Manu txau.
Baina ez da, arituko taulen gainean kantatzen. Ez,
arituko.
Aparkarikoan.
Izan endu eskuetan kartoin haundi bat, eta arituko da radiokulturaren ontuko lantak emaiten jende guztiari eta fitxak guztietan ezartzen radiokultura.
Boska, boska.
Ara.
Ados.
Adiegon. Adiegon. Are, segi
dezakur. Bai.
Lizar eta Helenaren ganatuan nengira, beraz, usar kitalitzearen rekin ari dira, beraz, baien liburuak plazaratzen, eta azken liburuaz mintzatzeko paradizanen dugu, Lizar Begoñak idatzi baitu, Gepardo Japoniarra, eta Elena Olabek Keinura itzuli, hori guztia azalduko digute. Biak lagunak baitira, batu ditugu eta elkartu ditugu, eta ara, liburu gitzaz, poesiaz delataz, goazen.
Radio Kulturan Kulturkuboa.
Kaixo, ni Lizar Begoña naiz, eta aurten Gepardo Japoniarrak izeneko liburua argitaratu dut.
Kaixo, ni Elena Olabe naiz, durangarra, eta aurten nire bigarren poesia liburua argitaratu dut, Keinura itzuli.
Lehenik, horre idazteko grina eta beste, nondik sortu zaizu zuri?
Bueno, nire kasuan esango nuke eskola garaian hasi nintzen lapur bate idazketarekin jolasean, eta eskolan eskatzen zizkiguten lanekin, eta asko gozatzen nuen, eta hortik aurrera jarraitu dut.
Zure kasuan?
Nire kasuan agian esango nuke batxilergo garaian 17 urterekin edo horrela hasi nintzela idazketarekin gozatzen. Momentu horretar arte apur bat etzeko lan moduan edo hartzen nuen, eta behin unibertsitatean hasita eta beste modu batera harremantzen hasi nintzen idazketarekin.
Irakurleak zaite, irakurketa gauza baita espadakoa da zuentzat.
Bai, nik saiatzen naiz alik eta gehien irakurtzen, badelako iturri oso emankor bat, nire testuak ere aberatsak izan daitezen, saiatzen naiz hori besteengandik ere elikatzen, eta bueno, irakurtzen dut euskeraz, bai gazteleraz, eta testuren bat agian ingelesez ere, bueno, saiatu izan naiz.
Zemotako liburuak aukeratzen dituzu?
Agian garaiaren arabera, baina bueno, orokorrean saiakera asko irakurri izan dut, igual garai batean. Orain gehiago literatura, novelak, eleberriak, orain hori idazten nabil saiatzen, orduan bai.
Nik ere Lizarren bardina asko irakurri behar dut idatzia izateko eta idazten hasteko ere. Eta orduan sasoi edo gara iluzeak izaten ditut bakarrik irakurtzen ibiltzen naizenak. Gero ba hori, testu horietatik abiatuta askotan ba nik nire testuak idazten ditut edo bueno, behar dut beste pertsona batzuen literatura edo idatziak irakurtzea. Eta euskeraz irakurtzen dut, baina gehiengoa edo batez ere gaztelaniazko liburuak erakurtzen ditut, batez ere saiakerak eta poesia.
Hor, lehen maimentua nun esaten duzu, zengaitik ez entxaiatu liburu baten sortzea, gero publikatu behizaiteko, nola sortatu zen hori?
Bueno, azkenean idazten denean beti izaten da behar bat edo komunikatzeko, ez? Eta ez familiako lau hoiengan geratzeko. Eta bueno, ba, hortik apur bat, nik banituen hainbat testu etxean gordeak eta baneukan sorta nahiko zabal bat. Eta erabaki nuen, ba, bueno, publiko batekin banatu nahi nuela eta hortik sortu zen lehenengo liburua.
Eta bai. Ba, izaten duzu, familia banan gero, badira beste aukera batzuk, ez dakit bai. Blog batean, edo sare bai, sozialen bai. Bidez, edo hola, hori ez dakit entxeatu zinen.
Ez? Bai, egia da, zin nintzen horrela, apur bat pausu txikiagoak ematen, eta bai izan ziren blog bate izan nuen, garai baten, eta oraindik hor dagoena, eta idazten nuen hor nire inguruko lagunek irakurtzeko, edo sartzen zen edo norentzat publikoa zena, hori, hor lan gogoratzen dut.
Lehenengo pausua.
Zu, lehenengo pausuak?
Ba, egia esan, apur bat sentsazio ardina, poema asko akumulatu edo bildu nituen, eta ordena bat edo zentzu bat emateko helburuarekin, ba, liburu formatu bat emanien, eta gero ba, publikatzeko nahia, ba, apur bat, emozio irrazional bat dela, ez dakit azan da saltzen zergaitik publikatu nahi izan dudan edo publikatu nahi dudan. Agian bai apur bate komunikatzeko behar horrekin lotuta, beste alde batetik ere, bueno, nik beste pertsona batzuen testu literarioekin gozatzen dudan modu ardinean ba, polita iruditzen zaite partekatu alizatea ere nire testuak. Eta ba, liburu formatua edo publikazio formatuak ba, horretarako bidea eskaintzen duela iruditzen zait. Eta bide teknologikoak agian ba, nire kasuan zait horren beste gustatzen edo bai, kostatzen zait gehiago horretatik.
Zure lehen liburua, liburaren dako, motako mamia bildu zinuen eta nondik norakoa izan da.
Ba, nire lehenengo liburua aro behiegiak dauka izena eta ba, hor batu nituen nire garaiarekin lotutako hainbat, zelan da, motibo edo teknologia asko ikertzen dudan faktore bat da, seksualitatea ere, ez dakit.
Teknologia, ze zentzuan, teknologiaren eragina gure gizartean edo ze...
Bai, azkenean foko handia jarri dut horretan, eh? Teknologiak ze paper jokatzen duen gure gaur egungo gizartean, elementu horrek ze toki hartzen duen gure egunerokotasunean eta bueno, oso interesgarria iruditzen zaidan gai bat da eta bueno, horretan ibili nintzen.
Kezkatzen zaitu ere teknologiak menpekotasun bat sortzen digula edo?
Bai, kezkatu baino, bueno, nik gehiago ikusten dut modu analitikoan edo gustatzen zait nire testuak ikertzeko tresna gisa ulertzea, ez? Dena dela, bai uste dut, igual liburu eta euskarri teknologikoaren artean badagoela ba, inflexio puntu bat, edo badago balantze bat, eta bueno, oraindik etorriko da, edo oraindik etorkizunean ikertzeko egongo da, baina interesgarri iruditzen zaite alor hori, ez? Eta burua sartzea hor, edo. Ikustea nola elkar bizitzen duten bi euskarriek edo.
Hor, zure kasuan, zer bildu duzu lehen biliburua egituratu duzun mementu horako?
Lehenengo liburua sortzerako prozesuan uste dut gai garrantzitsuenak alde batetik ba subjektibitatearen eraikuntza edo identitatearen pisua zirela eta beste alde batetik maitasuna eta agian ba maitasuna ulertzeko erak eta ba maitasunaren formak edo gure ba momentu horretan, ez? Bueno, gure garaikidetasunean. Eta bueno, badira gai batzuk gaur egun ere oraindik interesatzen zaizkidanak eta beste modu eta beste bide batzutatik ba esploratzen jarraitzen ditudanak, bereziki ba intimitatearekin lotutako gaiak eta formulak interesatzen zaizkidalako eta bueno, ba horretatik abiatuta
idazten. Aipatzen duzu subjektibitatea, nortasuna, nortasuna individualki edo individu edo gizaki gisa hartuta edo gizarte gisa hartuta.
Biak esango nuke, asko interesatzen zait, nortasun individualetik kolektibora dagoen bide hori edo tarteko hori esploratzea, ez? Eta horretarako uste dute ba, poesiaren niretzako ba, ikerketa bide bat dela eta materiala eskaintzen didala, eta bai.
Lan egiteko momentuan, nola lan egiteko ez dakite ohitura duzu, inspirazioa inala idatzi, edo, bueno, ez dakite duzu, bueno, egunero, are, goizeko...
Nire kasuan ez daukat disiplina oso ertxi bat, prozesu aldetik, eta hau ere garaiaren araberakoa izan ohi da nire kasuan. Askotan irakurketa batek pizten dite horrelako nahi edo bultzada bat idazteko, eta hortik abiatzen naiz. Beste batzutan, ba, agian izan daitezke filmak, izan daiteke abesti bat, et batzutan ere idazten hasten naizenean horrek ere eragiten dit, hor murgiltzea eta idazten burbuia horretan sartu eta jarraitzeako nahia, ez?
Eta behin hasita gero, berba da ondoko egunetan, berriz tekstoa hartu eta bermoldatu edo hola, ez?
Bai, hori gertatzen da, azkenean hor sartuta zaudenean, prozesuan sartuta zaudenean, urrengo egunean ere buruan daukazu eta itzultzen zara, ez, testura orduan. Bai.
Zure kasuan?
Ez daukat ohiturarik egunero zerbait idazteko. Nire lana edo idazketarekin oso lotuta dagoenez, ba, idatzi egiten dut, baina agian sorkuntzarekin lotutako idatziak ba, ez dira egunerokotasunean sortzen dudan zerbait. Baina bai, ba, igual, irakurketak eraginda idazten dut. Irakurketak izan testu literario baten irakurketa, saiakera baten irakurketa edo testu bizual baten irakurketa. Ba, energia bat ematen dit beste gauza batzuk kontsumitza, ba, nik sortu alizateko. Orduan ba, nahiko aleatorioa edo ez dakitzelan esan, ausazkoa izaten da momentua. Eta momentu altzen denean, ba, errapatzen duzu eta egiten duzu.
Hor prestatzen da materiala eta beste eta gero nola dira hori argitaletxeetara joateko prozesu hori edo?
Nire kasuan izan da bi sariren bitartez argitaratu dut eta bueno, azken hau Gepardo Japoniarrak animatu nintzen editoreari lana bidaltzera eta aurrera egin zuen. Nik uste momentu bat heltzen da, uste duzunean badagoela lan eginda eta badagoela materiala liburu bati forma emateko modukoa, ba, bidaltzen da, ez? Eta bueno, nire kasuan hori, eta sariek ere mandidate hor lako aitzakia bat, apur bat publikatzeko, ez?
Bide hon bat dira, ba, nun baita, ba, ikusteko ia, nun kokatzen naizen, ez, idazle gisa, ba. Olako zerbait, edo konfiantza bat emateko, nun bait?
Izan daiteke, edo nire azken kasuan proiektua izan zen saritua, ez lana bera, orduan nik proiektu bat prestatu nuen, eta lagin horrekin ba, lortu nuen liburu aurrera ateratzea, eta bueno, horrek ematen du aitzakia eta konpromiso bat eskatzen du, ez? Orduan, bueno, bide horretatik ere egin daitezke gauzak agian, bai.
Zure kasuan?
Lehenengoko publikazioa lehiaketa berdinera bidaltzaren ondorioz gertatu zen, nik ez nuen saria irabazi, publikazioa independientea izan zen, eta bigarren publikazioa ba, apur bat Lizarren egoera ikusita eta berarekin berba egin ostean, motivazio bat izan nuen ba, liburua editoreari bidaltzeko eta ausardia hori ba, pauso hori eman alizateko. Holan, bai.
Orduan, Gepardo lehenik izan buruan, nondik bai. Etartzen da eta...
Bueno, ba, Gepardo Japoniarrak berez, bi hitzak poesia pieza batetik atera ditut. Baina, bueno, nik uste liburuak berak gordetzen duela zoologikoekin edo piztiak, botanika, natura, eta apur bat horrekin gordetzen du, zelan da, binkulo bat, edo lotura bat, harreman bat. Eta, bueno, gustatu zitzaidan irudia bera, ez, Gepardoak Japonian, eta... Ez dauka zentzu logika estu bat, eh? Izan zen, bueno, sentsazio bat eta aurrera egin genuen horrekin, bai.
Ze motako liburua da, zer aurkitzen alden?
Hainbat kapitulotan banatutako liburua da, eta ardatz nagusia esango nuke landareak, botanika, piztiak direla hortik apur bat doa. Euren artean ez daukate harreman zehatzik, zuzenik, baina bueno, estetikarekin nahiko jolasten dut ere bai, liburuan zehar, poesia bizuala ere aurki daiteke. Eta bueno, nik uste irakurleari esango nioke ez saiatzeko bilatzen logika zurrunik, ez? Liburu honetan agian ulermena eta ez ulertzearekin badagoela joku bat, eta hori da bilatzen dudana nik ere. Kuadro bat ikusten dugun, pintura bat kontsumitzen dugun era berean, ba, poesia pieza batek ere ez digula ulermen trinko bat emango.
Nola definituko zenuke izango zirela, poesia pasarte luzeak edo tarteka ere badira?
Nahiko poesia pieza txikitsuak dira orokorrean, eta harin irakurtzekoa ere izan daiteke. Prosa ere badago, agian luzeagoak diren piezak, baina bueno, nahiko modu kaotikoan ere irakur daiteke liburua.
Zuk, liburuaren izenburua, eta zengaitik hautatu zenuen hori?
Liburuaren izenburua keinura itzuli da, izenburuak Txantal Maiarren aipu batek ematen dio izena edo hartzen du horretatik. Ta nahiko kasualitatez agertu zen izenburu bat da, behin poema guztiak ja antolatuta eta apur bat ordenatuta nituenean, ba, edizio prozesuaren baitan konturatu ginen, keinu hitza askotan agertzen zela poema guztietan, eta ba, zuela zentzu poetiko eta simboliko ba, nabarmena. Eta kasualitatez ere, aipu hori agertu zitzaidan, eta zentzuzkoa ikusi nuen hori izan behar zuela liburuaren izenburua.
Zer aurkitu daiteken?
Nolabait, bi motatako poemak daude, alde batetik kontakizun baten arrastoak izan nahi duten poema laburrak edo poema fosilak, eta beste alde batetik ba, kontakizun horren idazketaren inguran hausnartzen duten testuak. Nolabait, bi ahots horiek, bai kontakizuna, bai kontakizuna idazten duenaren ahotsa tartekatzen dira, ez daude bereizita, orduen ba, nahiko hibridoa dela esango nuke, ez dakit.
Zuza argitaletxean publikatu izanak, emaiten dautzue, olako babes bat edo berina bat, leio bat.
Nik uste, bueno, zuza argitaletxak bada leio polit bat, ez? Gure lanak erakusteko eta beste hainbat oso liburu interesgarrien artean plazerra daukagu egoteko, eta, bueno, nik uste badela modu polit bat lana erakusteko.
Hor argitaletxeko beste idazleekin eta bon, sail bereko errango dugu kakotxen artean idazleekin konpartitzeko para izan duzue hitz egiteko, bon, zer sortzen du harreman horrek?
Bon, nire kasuan harremana ba Lizarrekin apur bat aurreko liburutik eraiki dugun harremana izan dena eta bueno, nik asko eskertzen dudana. Eta gero Oiana Arana ere ezagutzen dut, ba, poesia ere argitaratu duena Zuzarekin, eta nik uste dut badela aukera on bat ba, beste idazle batzuekin interesak partekatzeko edo jakintzak, zalantzak eta ikasteko bide bat eskaintzen digun aukera bat, bai.
Gero, liburu argitaratu ondoren, sortzen aldira, mementuak, irakurleekin konpartitzeko, edo ezagiet eztabaidatzeko, edo irakurle klub batzuetan parte hartzeko, edo poesia egun batzuetan, holako zerbait?
Bai, irakurle klubetan eta horrela ematen dira horrelako momentuak, eta adibidez aurreko astean ere, justu egon ginen Elena eta biok Ibone Gainarekin mai inguru batean, eta horrik izan genuen parada ba, gure lanez hitz egiteko, apur bat sakontzeko hietan eta ausnartzeko. Eta nik uste momentu horiek privilegio handia direla, ba, tartea edo espazio eta denbora eskaintzeko gure lanei, eta bai.
Zure ustez, Euskal Herrian, ba alda olerkigintza poesiaren inguruan, zaletasun bat, zalego bat, bentsat, bon, ez dakit, behar bada, da zalego bizki berezia, behar bada, ez dakit, poesia, olerkia, edo maite duzu, edo ez duzu bat ere.
Bai, bueno, argi dago, poesia ez dela eleberria bezain beste kontsumitzen edo irakurtzen, ez erosten, eta, bueno, zeozer gaitik izango da, baina aldi berean, uste dute horrek sarma polit bat eskaintzen diola ere disziplinari edo literatur modu honi, eta nik sentitzen dudana da poesia egiten dugunok benetan maite dugula edo beste modu batera bizi dugula idazketa prozesua eta idaztea bera. Orduan niretzako ez dakit Euskal Herrian espazioa edo onespen handia duen zerbait den, baina poesia maite duen jendea eta poesian ari den jendea ba, bai da merezi duen jendea.
Esaldi ederra, mi esker. Etorkizunari begira, hori publikatu ondoren lan bat, lan pare bat, hola, konfiantza ematen du, vale, ba, segitzeko ba, zure lanak partekatzen eta beste?
Bai, nik uste behin ja zapalduta edagoenean lurra, errezago egiten dela aurrera, apur bat ezagututa zer den liburu bat argitaratzea. Elenak esan duen bezala, ba, inguruan apur bat ibili garenean, lagunak egin ditugunean, bai, nik uste bidea badago apurtxo bat eginda eta segurtasun handiagoz emango ditugu urrengo pausuak, ez dakit hobeak edo, baina segurtasun handiagoz agian bai.
Hor, ez dakit, aukera izan duzuen ez, zukulan, ba, joateko Ipar Euskal Herrirat liburuaren aitzakiarekin edo la, eta ez dakit, hor ere, badago salbetasun.
Ba, hain justu, Ziburuko liburua zokan egon nintzen aurkezpena Ziburukoan, eta uste dut oso ba, leku edo espazio polita dela, oso etxekoia eta nik uste zaindu beharreko toki bat dela, eta bai, oihartzun handiagoa eman, ez dakit, hori galdera modura botatzen dute, bai.
Arba da, hori, ondokorako edo zen izaz, bai. Zenta, hori, Euskal, Ipar Euskal Herrian, badira, olako itzordu batzuk, adibesen peren, eta beste, badute, zaintzen dute hainitz olerki gintza poesia, eta dituzte olako data edar batzuk, orduan, bai, zengaitik ez, bai. Zaten alda, elkar trukatzeko edo elkar ezautzeko parada hon bat, bai. Ez?
Ni adibidez, Ipar Euskal Herrian literaturari dagokionez ez naiz egon, eta ez dute ezagutu espaziorik ez, Ziburukoa, Lizarrengatik ezagutu nuen, eta bai uste dut badagoela nola baiteko bai distantzia bat agian Durango eta gainontzeko lekuetatik apur bat deszentralizatu behar dena, baina bueno, apurka.
Bukatzeko, amets bat, etorkizunari begira?
Amets bat, ba bueno, gustatuko litzaidake idazten jarraitu alizatea eta alik eta azken idaztea, ba benetan nahi dudan modura eta nahi dudanekin eta hori eskatuko nuke.
Zuri, eta ez erran berdin, eh?
Bai, ez da minuan berdina. Idazten jarraita izatea eta agian idazketa gure antzera bizi duen jende gehiago ezagutu alizatea eta publikazio mundutik eta agian literatur industriatik aratago doazen literaturrekintzak bizi alizatea eta ezagutu alizatea.
Bikain, ba, mi esker zueri, Radio Kulturari hori denboratxo bat eskintzegaitik.
Esan, mi esker zuei.
Eskerrik asko.
Radio Kulturan Kulturkuboa.
Kulturkuboa.
Lizar Begoña eta Elena Olabi entzun ditugu eta pasioz beterik eta eta ara eta arritzen zuten beraz ez dakite ia irakurli hainitz badenez poesia pasioa dutenak banan ala ere merezi duen jendea dela eta guk zabera arritzen aldugu Radio Kulturari buruz dakigu entzule hainitz zirezten ez hor uginen beste aldean baina ala ere merezi duzue sigi entzute
denak bai
biba zuek
zaindu
eta agur bero bat ere automitatze baten baldin bazirezte mementu enten emankizun hau.
Hau, dena iten du eguna, hau.
Are, eta segituko dugu musikarekin, ez dara, lehen pastu gira Manu Txautik King of the Bongo, eta horren King of
King
Leon.
Of Leon, nahi nuen, ez dara, zati hori zenta, en fet, trezena guziak egiten dute gauza desberdin bat.
Ados,
maite dut.
Manhattan, entzunen dugu,
Manhattan,
Kings of Leon.
Bat hartu dut, oentxe utziko diat esaldia aizeri zenta sibirutak baita
erdi
sibirutak
zuk egizu
beldurtzen zia, beldurtzen zia
bani ba
alox bortiak ez dituk juntatzen bena gizunak bai
esten
Hola duz
Ibasu
Eta bai Izan huntza
Izan huntza Izan hadi
Izan huntza
Eta elduen aster hartio Mi esker un hartio entzulik Eta Eta bai
Ibasiek
Eta paskoa hon
Eta paskoa hon Eta lasai Suen gi haintzineko autoa Aster haintzinatuko da Izan huntza Elduen aster hartia jo
Radio Kultura .eus